إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. تقوزانك كإيمان، أول يوتي نيوسيا نفسي يانغو نكوزيوسيا نفسي زينكم شاء الله تبارك وتعالى. حقيقة والي ويكم شاء الله تبارك وتعالى ومبات كفولو كما لبسيما إن للمتقين مفازا. حقيقة والي ويكم شاء الله تبارك وتعالى ومبات كفولو ناسهم يبات فلاح. ونغزون كتك إيمان كما تلفو تنوليزا كتك ويكي ليوبيتا kwamba Allah tabaraka wa taala anapokuwa ameamrisha jambo fulani katika ibada, akaamrisha kuna mambo ambayo yanafungamana na ile amri ili ipate ile amri kutimia na kuwa katika usawa na ili ipate kubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na sisi tuna haja mno kuyajua mambo kama haya ili ibada zetu ziwe katika usalama na ili zipate angalau kukubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na hivyo hivyo Uislamu kwa ujumla, kama tulivyoamrishwa Uislamu na tukaamrishwa sunna, tukaamrishwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukaamrishwa na mambo mengi ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha, tunatakikana hayo yote kufungamanisha na mambo haya ambayo tuliyatanguliza wiki iliyopita, mambo saba. Na jambo la kwanza ni jambo la elimu, kuijua elimu ya kile kitu ambacho umeamrishwa na Allah tabaraka wa taala, au ile taa ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha. Jambo la kwanza ni elimu, ulijua, jifunze na uulize mpaka upate kulifahamu. Na tukaonelea jambo la pili katika wiki iliyopita, nalo ni jambo la kuipenda ile amri, kuwa na mahaba, kuipenda ile amri ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha, na kuichukia ile amri ambayo Allah tabaraka wa taala akakuamrisha ni sababu ya kuporomoka matendo yako. Kwa sababu hata ukiifanya ile ukaifanyia kazi, lakini katika moyo wako huipendi, ni sababu ya kuharibika yale matendo, kwa sababu haitokunufaisha. Utakuwa kama vile munafiki. Kwa sababu munafiki, maelezo ya munafiki ni kwamba ni yule ambaye anafanya matendo dhahir katika matendo katika kiwiliwili chake, lakini anachokitakidi ni kinyume na kile anachokitenda. Huyu ndiye anaitwa munafiki. Na vile vile katika tambii, haifai mtu yeyote kumuita Muislamu munafiki mpaka vidhibiti vile vidhibiti mpaka vitimie na viondoke vizuizi. Kuna watu wanaweza kumuita Muislamu munafiki, Muislamu kumuita munafiki haifai, isipokuwa kuna unafiki katika aina mbili. Kuna unafiki wa kimatendo na vile vile kuna unafiki wa kiitikadi. Kwa mtu anapoachilia kumuita mtu munafiki, anakuwa amemkufurisha, kwamba yeye anachodhihirisha sio Uislamu. Anachokidhihirisha anadhihirisha Uislamu, lakini anachokitakidi ni kinyume. Lakini ukirudi katika upande wa unafiki wa kimatendo, ni ule aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhaba, anapozungumza usema uongo, idha tumina khana, anapofanya anapoaminiwa afanya khiana, anapoahidi kuvunja ahadi. Haya ndio mambo ambayo mtu husema ana tabia miongoni mwa tabia za kinafiki, lakini hawasemi kwamba yeye ni munafiki kama atakuwa na tabia uongo. Anapoahidi kuvunja ahadi, anapoaminiwa yeye ufanya khiana, haya yote haya husema ana tabia, kama atakuwa amesifika na zile tabia, ndio sifa yake, ndio tabia zake za kusema uongo, unasema ana tabia miongoni mwa tabia za kinafiki. Lakini hawasemi kwamba huyu ni munafiki, kwa sababu kusema huyu ni munafiki moja kwa moja bila kusema ana tabia, bali wanachuoni wanasema hizi tabia zinaweza zikaenda zikafikia hali anafikia katika ile itikadi kubwa, katika itikadi ya unafiki na kutoka moja kwa moja katika Uislamu. Kwa hiyo kuchukua tahadhari. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tupende ile amri ambayo tumeamrishwa na Allah katika sala, katika somo, katika zaka na mengineyo ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha, natakikana tuyapende. Na jambo la tatu nalo ni kuweka al-azma ala al-fi'l, al-azmu ala al-fi'l, kuweka azima, kukusudia kufanya kile kitendo ambacho umeamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Allah amekuamrisha sala na amekuamrisha toa zaka, kuamrisha uswali na mambo mengine ambayo Allah tabaraka wa taala ametumisha tuyafanye, ni kuweka azima. Na azima wanachuona wanasema ni aqdul qalbi ala imdai al-amri, ni kufunga moyo juu ya kupitisha lile jambo ambalo umeamrishwa, moyo wako kwa kusudia. Yani inakuja maana ya nia na makusudio yako, umeipenda ama umejua ile amri ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha, umeipenda. Inakuja jambo jingine la azmu, al-azmu kuweka azima ya kufanya kile kitendo na makusudio. Katika miongoni mwa hadithi ambazo zimekuja za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo ni hadithi al-Qudus fima yarwihi an rabbihi, katika hadithi ambayo ameipokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Mola wake, yani hadithi kaipokea moja kwa moja kutoka kwa Allah, lakini sio aya, ni hadithi, iko daraja ya hadithi al-Qudus. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea kwamba Allah tabaraka wa taala anasema, man hamma bihasanatin, yule atakayekusudia kufanya jambo jema, falam ya'malha, akawaza ndio lile jema hajalifanya, katabaha Allah indahu hasanatan kamila, Allah tabaraka wa taala anamwandikia kwamba jema zima lilotimia. Min Allah kataba alhasanat wasayiat, Allah ameandika mema na maovu, thumma bayyana dhalik, kisha akayabainisha. Allah ameandika katika kitabu chake kwamba hili ni jema na hili ni ovu, akayabainisha Allah tabaraka, baada ya kuyaandika akayabainisha yale mema na maovu, kisha akasema kwamba yule atakayekusudia, atakayekuwa na hamu ya kufanya jambo fulani katika jambo jema, akawa hajalifanya lile jambo jema, yani akapata vizuizi katika miongoni mwa vile vizuizi ambavyo vinamzuia asiweze kuifikia ile amri, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Qudus anasema Allah anamwandikia jambo jema lililokamilika. Amekusudia sadaka, lakini kuja kutoa sadaka yake akawa hajapata pesa, na nia yake ilikuwa ni njema ya kuweza kutoa sadaka, lakini ikatokea vizuizi, sababu ni yeye kutokuwa na hela au kutokuwa na sababu ya kutoa sadaka, vile vitu vya kutolea sadaka, basi Allah tabaraka wa taala atamwandikia jambo jema. Au mtu kakusudia swala, kafunga safari yake kuja kusali msikitini, lakini katikati akawa amezuidiwa na vitu ambavyo vinazingatiwa kisheria, aidha akapata ajali au akapata dharura ambayo itaweza kumzuia kutofika pale msikitini. Mathalan kama Ijumaa, amefunga safari yake kutoka mbali, lakini akafika njiani akapata dharura ya kisheria, kama ni mwanamke akaingia katika dharura ya kisheria, au mwanaume akawa amepata kitu ambacho kinamzuia asiweze kufika, na yanafahamika kwamba anaweza akafika njiani, aidha akaambiwa kwamba kitu fulani lazima ukitekeleze, usipokitekeleza inawezekana ikatokea kadha na kadhaa, au kuendelea kuchelewa inawezekana ikapata tatizo, bana kuna mtoto anaumwa, au kuna kitu fulani, au safari na mengineyo katika mengineyo ambayo yanawezekana yakawa ni sababu ya kisheria mtu asifikie katika ibada, yakawa yamemzuia haya.
asiweze kuifikia ile amri, akawa lakini amekusudia, ameweka azima ya kuifanyia kazi ile amri ya Allah tabaraka wa taala. Allah anamwandikia jema, jema kamili iliyotimia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man hamma biha fa'amilaha, atakayekusudia ile jambo jema na akalifanyia kazi, katabaha Allahu indahu katabaha Allahu indahu 10 hasanati ila 700 dhifin ila adhafin kathira, kwamba Allah mtu anapokusudia kufanya ile jema na akalifanya, Allah tabarak wa taala anamwandikia kila jema moja thawabu mara 10, anamwandikia mara 10 thawabu moja katika tendo moja, anamwandikia thawabu 10 na zaidi, anamuongezea nyongeza 700 na zaidi ya nyongeza 700. Huu ndio ubora wa Uislamu. Mtu anafanya jambo jema kwa sababu ya nia yake nzito katika lile jambo, Allah tabarak wa taala baada ya kumlipa 10 anamlipa 700, tena anaweza kumuongezea zaidi kwa sababu ya nia yake ilikuwa nzuri katika kile kitendo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema kwamba yule ambaye atakusudia, man hamma bisayyi'atin, yule atakayekusudia kufanya ovu, falam ya'malha, akawa akifanya kile kitendo kiovu, katabaha Allahu indahu hasanatan, Allah atamwandikia jambo jema moja. Lakini kilichomzuia kufanya ule uovu ni jambo la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Alikusudia kwenda kuiba, hakuacha kuiba kwa sababu watu wanamuona. Ameacha kuiba kwa sababu anajua kwamba Allah tabaraka wa taala ananiona na Allah ana adhabu kali, ninaacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah anamwandikia jema lililokamilika. Na yule ambaye amekusudia kufanya matendo maovu na akayafanya, Allah tabaraka wa taala anamwandikia ovu moja. Tizama uzuri wa Uislamu na ubora wake. Kwenye jema unaandikiwa mara 10 na zaidi mpaka 700. Na yule anayefanya akawa anakusudia kufanya hakufanya jambo jema, Allah anamwandikia jema lililokamilika, thawabu zake zitimia kabisa. Na yule ambaye alikusudia kufanya ovu lakini akaacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah anamwandikia jema lililokamilika. Na yule ambaye kafanya sasa ile jambo ovu, Allah anamwandikia dhambi moja. Huu ndio uzuri wa Uislamu na ubora wake. Lakini ndugu zangu katika imani, watu wamependa, wamejua ile amri na wakaipenda, lakini katika kuazimia wakaogopa kuazimia kufanya kile kitendo kwa sababu ya kuogopa dunia yao kubadilika. Hawakutaka kufanya azma ya kufanya kile kitendo kwa sababu ya kuogopea dunia yao, kwamba mimi nikifanya hivi naogopa bana nitapunguziwa kitu fulani, nikisali wakati wa Ijumaa bana samaki zitanipita, hapana, sitosali. Napenda ile amri Allah ametuamrisha Ijumaa tukasali, au naipenda Ijumaa kwa sababu tunakutana ndugu na watu tunakutana kwa sababu ni sehemu ya kuonyeshana mapenzi na upendo na kukutanika, na ni jambo ambalo linamchukiza sana shetani. Lakini sasa dunia yangu sasa, hawa ndo miongoni mwa watu ambao tunaishi nao sana, kwamba yeye amri ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala na ameipenda ile amri, na inawezekana anaijua kwa sababu ya kuhudhuria katika vile vikao vya elimu au katika sehemu zinazozungumzia elimu, akasikia akajua na akapenda kwa sababu ya uzuri wake kutanika na Uislamu, na kutanika naonyesha upendo, kwa sababu mkusanyiko yote ya dini ya Uislamu inakusanyika kwa sababu ya umoja, kuunganika kwa nyoyo, akapenda. Lakini katika ukirudi katika upande wa azma wa kukuazimia kufanya kile kitendo, ndo hapo ndo kuna mshikila mkubwa kwa Uislamu wengi. Na wengi po inawezekana sio Muislamu, lakini anaujua Uislamu, anausikia uzuri wake na anaupenda Uislamu, lakini akijaribu kuingia kwenye Uislamu anaogopea dunia yake. Maana ikiingia kwenye Uislamu nitaacha kunywa pombe, nitaacha kutembelewa, watu watanitenga. Hawa wewe ukutenga wewe, ndugu zako hawa hawakutengi kwa sababu kutenga kwao hawakumaanishi kwamba wamekutenga na aliyekuumba wewe. Aliyekuumba wewe ndio mwenye kutoa riziki, aliyekuumba wewe ndio atakukutanisha na wao, bali wao kutenga wao wamekusaidia wewe, kwa sababu wale hawajaukubali Uislamu. na wanapokutenga wao wakaamua wao kama wao, wewe hujawatenga, ni jambo lao. Kwamba nakujua wewe ni ndugu yangu, wewe ni nani yangu. Sasa wewe ukinitenga shauri yako, lakini mimi nakutambua ni ndugu yangu. Kwa sababu ya chuki yako ya Uislamu hainizuii mimi kuendelea kuwa na Mola wangu aliyeniumba wewe, aliyeniumba mimi na wewe. Na tunajua kwamba Uislamu ndio dini ya haki. Lakini kuna watu wanaogopea dunia yao kubadilika, kwamba watu watanitenga kijijini, watanionaje, mimi nitakuwa vipi? Ibrahim alayhi salam alikuwa peke yake, ndio maana hata Allah tabarak wa taala alimuita umma peke yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam awafundisha sahaba kama Hudhaifa kwamba kama watakuwa makundi yote yamepinda, wote hakuna watu ambao wana jamaa, je, mimi nitafanyaje? Akasema, kaa peke yako, shikamana na haki. Haimaanishi kwamba watu wote kijiji kizima kikawa hakikusapoti katika dini yako uliyokuwa nayo, ndio wewe sasa ufanane na wao, urudi katika kunywa pombe, urudi katika uzinifu, urudi katika kadhaa. Haimaanishi hivyo. Wewe ni kukaa na kutambua uzito wa yule aliyokuumba na ukusudia kile ambacho Allah tabaraka wa taala wewe kakuumba, kakuumba upate kumwabudu. Lazima ile amri uipende ya wewe kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa watu wengi wamependa na wakajua kwamba Uislamu ni bora na dini ya Uislamu ni tukufu, na hakuna dini iliyokuwa inafahamika mno kwa mbele ya Allah na kukubalika ni dini ya Uislamu. Lakini kinachomzuia kuingia katika Uislamu, anashindwa ile azma kwa sababu ya kuogopea dunia yake. Na hawa ndio watu wengi tunaishi nao. Lakini kama atakuwa ni vizuizi vya kisheria ndio vimemzuia, kwamba ameshindwa kuingia katika Uislamu, ndio anakusudia kuingia kwa Uislamu akafa. Kama yule mtu mmoja ambaye aliua watu 99, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelezea katika Banu Israili, kwamba mtu mmoja katika Banu Israili alienda kuwaua watu wote, akawaua watu wote, akafikisha katika watu aliowaua 99. Akaenda kumuuliza mwanachuoni mmoja, je, mimi nimeua watu 99, je, mimi nina tauba, nitasamehewa nikitubia kwa Allah tabarak wa taala? Yule mwanachuoni anakuambia, umeua watu 99, hakuna msamaha, huwezi kusamehewa. Yule sasa alivyoona hivyo akashika upanga na akamuua, akatimiza watu 100. Akaulizia mwanachuoni mwingine, akaambiwa kuna mwanachuoni, akaelezwa yule mwanachuoni, akafika kwa yule mwanachuoni. Yule mwanachuoni akamwambia, bwana, tauba ipo, lakini hiki kitendo ulichokifanya kiovu umekifanyia katika ardhi fulani ovu, hama nielekea katika nini nyingine, katika ardhi nyingine, utake msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, Allah atakusamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza, yule mtu alipokusudia kuondoka, hajafika katika lile eneo, akawa amekutwa na umauti, akafa njiani kabla hajafika katika ule mji kupata kutubia. Wakaja malaika wa adhabu na malaika wa rahma, wakaanza kuzozana. Hawa malaika wa adhabu wanasema, huyu alikuwa ni bado mtu wetu, na wale malaika wa rahma wanasema, bado alikuja kutubia kwetu sisi, huyu ni mtu wetu. Mpaka Allah tabaraka wa taala alipokuja kuwahukumu baina yao malaika wawili, akawaambia malaika wale, katika riwaya zilizokuja tofauti tofauti, kwamba pimeni umbali wa masafa ambayo katoka yule mtu kufikia katika kile kijiji ili apate kutubia. Walivyokuja kupima, Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mtu huyu alikusudia kheri na aliweka azma ya kutaka kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, kile akavuta kile kijiji kuwa karibu na pale alipokuwa ashafikia. Malaika walivyopima wakakuta kwamba alikuwa anakaribia kuingia katika kile kijiji ambacho aliambiwa katubie. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akawahukumia wale malaika wa rahma wamchukue huyo mtu, kwa sababu alikuwa amekusudia kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kichomzuia asifikie kutubia ni sababu ya umauti, nayo mtu haitomsaidia chochote, kwamba yeye ameazimia kufanya alafu akaacha kwa sababu ya dunia yake, haitomsaidia kitu chochote. Ni kama vile mtu anataka kusilimu kwa sababu ameogopea jambo fulani katika mambo ya kidunia akafa, haimaanishi kwamba yeye Uislamu wake, kwamba ameshaingia katika Uislamu utamnufaisha. La, mpaka akusudie. Bali wanamsema wanachuoni yule mtu ambaye alielekea kufanya tauba, anakusudia kwenda kusilimu, lakini hajafika mahala pa kusilimu akawa amekufa. Hapa wanazuoni ndio wana munazaa mkubwa kwamba je, ni Muislamu au sio Muislamu. Hapa wanachuoni wametofautiana. Lakini yule mtu ambaye bado ana sita, bado yani anaogopea vitu fulani, ngoja. Ni mfano wa mtu ambao tuko tunaishi nao watu wengi sana katika mjitamaa wetu. Unamwambia wakati wa swala huu, nakuja shekhe, unajua usijui na kadhaa, unajua sina udhu. Sasa wewe mwanaume unasema maneno haya, unasemaje kwamba mwanaume huna udhu? Ni jambo ambalo haliwezekani na aliingia kilini kisheria. Lazima ukashike udhu, ukajitoharisha, ukaifanya ibada. Unaonaje wewe kabla wakati unasema maneno haya ukakutwa na umauti? Tutamwambia nini Allah tabaraka wa taala kwamba sikuwa na udhu? Labda angesema maneno haya ni mwanamke, inafahamika kwa wao kwamba mimi sina udhu, sawa. Lakini mwanaume hawezi kusema maneno hayo, lakini utayasikia katika vinyo vya wanaume wengi sana wanasema maneno hayo, kisa hataki kusali tu, au anataka kusali kwa sababu anaona biashara yake itaanguka. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tujue ile amri na tuipende na tuazimie kufanya, na thawabu zinapatikana mtu anapoazimia na kukusudia kufanya lile jambo. Na ndugu zangu katika imani, mtu anapokusudia kulifanya, kama tulivyoona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amezuiliwa na andikiwa jeni, ni jambo la kisheria. Akawa amezuiliwa na jambo ambalo lazima kisheria likamzuia kutoweza kufika pale, na mtu aliyekusudia ovu akaacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi huyo Allah tabaraka wa taala amwandikia jema lililokamilika. Kwa ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah tabaraka wa taala apate kututhibitisha katika dini na atuongezee mapenzi ya kuipenda dini yake Allah tabaraka wa taala katika nyoyo yake na atuthibitishe. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kujua kwamba amri ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha, jambo la kwanza ni takikana kuifahamu ile amri, kuisoma na kuijua vizuri kama inavyotakikana. Kama mtu ajui, kama tulivyozungumza kwamba aulize, na vile vile apende, aipende ile amri ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha. Na jambo la tatu ambalo tumeliona katika hutuba ya kwanza ni jambo la kuazimia, mtu awe na azma, aweke azma ya kufanya kile kitendo ambacho Allah tabaraka wa taala amemwamrisha. Na jambo la nne kwa kumalizia ni jambo la kuifanyia kazi ile amri, kuifanyia kazi. Umeazimia haitoshi kuazimia, bali ni kufanyia kazi. Lakini katika mushkila mkubwa ambao umewapata watu wengi, anawezekana ameazimia kufanya na akakusudia kufanya sasa, lakini akamkuta na akamuona yule ambaye anamtukuza, aidha katika mashehe au wanachuoni au wale wakubwa ambao anawatukuza, akaacha. Ni jambo ambalo halifai. Wewe umekusudia kufanya, lillahi, fanya kwa ajili ya Allah, usiache kwa ajili ya mtu fulani, na wala usiache usifanye kwa sababu mtu fulani hayupo. Akiwepo siwezi kufanya. Fanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na jambo la kufanya, la kufanyia kazi amri, ni jambo ambalo ni tunda kubwa la elimu, ni tunda kubwa la kujua, kwa sababu kishajua matunda yake ni yale matendo. Na sisi tumefundishwa na Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vinatuonyesha wazi kwamba Allah tabaraka wa taala alipomwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akafanyia kazi, na sisi tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezekani tukajua sala na tukaipenda na tukaazimia alafu tukatufanya. Ni jambo ambalo haliingia hata akilini. Hata ukilipima katika mambo ya kidunia, umesoma elimu yako ya kidunia, umeimaliza na unaipenda, alafu baadaye umekusudia kufanya ukaacha, watu watakushangaa sana. Mtakome watasema elimu yake kumnufaisha, hana faida yoyote na elimu yake. lakini ukisoma na ukajua ile amri na ukaipenda ukaazimia kuifanya ukakusudia kuifanya, kuna pale pale kuna kufanya matendo kuifanya. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kiwaamrisha waumini wa aqimu salata, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwafundisha masahaba, akapanda mimbari akawa anaonyesha swala yake kusali, alipotaka kusujudu akawa anashuka chini kabisa anasujudu, akitaka kuonyesha vitendo vingine anapanda mimbari ili watu wote wamuone, kisha akamwambia sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Huu ndio ufundishaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiwafundisha matendo. Na bali tabi'in wale waliofuata baada ya masahaba walikuwa wakieleza kwamba sisi masahaba wakiwaambia tabi'in, sisi tulikuwa tukisoma aya 10 kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la nujawizuha, atuzivuki hizo aya 10 mpaka tusome katika elimu katika zile aya na tuziweke katika matendo, wazifanyie kazi. Wanazisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zile aya na wanazitia katika matendo, wanazifanyia kazi. Kunna nataallamu wal amala bihi, tulikuwa tunajifunza elimu na tunaifanyia kazi. Ndivyo alivyokuwa akisema sahaba radhiallahu anhu kwamba sisi tumesoma kwa Mtume tukasoma aya 10, tukuwa tuzivuki zile aya 10, kwanza tunazisoma na kuzijua, alafu tunazitia katika matendo, tunafanyia kazi. Haya ndio matunda ya kusoma, na haya alikuifanyia kazi ile amri. Na masahaba wakuishia hapo, bali wakaingia jihad, na wakuingia jihadi kichwa kichwa kwa kuwa wanaipenda, kama walivyokuwa vijana wa sasa hivi kwamba wanapenda jihad, wakaingia hivyo hivyo na kuwaua waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu wasiokuwa na hatia, wakawaua Waislamu kosa nyingine na wakaua wasiokuwa na hatia ambao hawapaswi kuuliwa, bali wengine kwa sababu ya mambo yao wakaingia msikitini na kuwaua Waislamu, bali hawa hawako katika mafundisho yote katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, kufanyia kazi lazima itangulie elimu, kama tulivyopangilia mlolongo huu, elimu, kuipenda ile amri na kuiazimia na kufanyia kazi. Bali masahaba walipotaka kwenda jihad, kwanza kulikuwa kuna mafunzo ya kijeshi, kama walikuwa ni kurusha mikuki, kuna ambao walikuwa wanajua kurusha mikuki, wanajifunza kurusha mikuki, kupambana na mapanga, kupambana juu ya farasi, kukimbiza farasi na namna gani kupambana, kurusha ngumi na mengineyo katika mieleka. Hayo yote walikuwa wanajifunza kabla hawajaingia katika lile tendo. Na Allah amewaambia wajiandae, ukweli wa kujiandaa na kupambana maadui. Wao hawakuwa wanavamia kama sasa hivi wanavamia defender. Mtu hajaye kushika bunduki anaenda kuvamia defender, anachukua zile, anawapiga wale askari na kuchukua zile silaha zao, anatokomea msituni. Hajajua kujifunza namna ya kupambana, ni watu gani wauliwe na watu gani wasiuliwe. Anafika anaanza kuwaua wasiohusika na wanaohusika, kaingia katika makosa. Kwa sababu gani? Hawa hawakutaka kujifunza kujua masharti ya jihad na vizuizi gani ambavyo vinatakikana kuwepo katika jihad, kwamba jihad ikiwepo lazima iwe hivi na wakati gani ni lazima, wakati gani si lazima. Ndio wakafanya mambo ya ajabu kuua Waislamu, na vikaonekana kwamba ni vitendo vya Kiislamu, kwamba Waislamu asili yao ni magaidi. La, Uislamu hausifiki na ugaidi, bali Uislamu ni kitu cha amani, ni kitu cha upendo. Lakini watu wakafanya hayo ambao ni maharamia, majambazi, wakayafanya kwamba ni sura mbaya dini. Huwezi sasa hivi, huwezi mwanamke akavaa jilbabu akapita katika sehemu fulani, au akaingia katika sehemu fulani akivaa niqabu, ndio shida kabisa. Mwanaume ukivaa sifsa ndio shida, ukifuga ndevu ndio hatari kabisa, huwezi kuingia wala huwezi kupata kazi wala huwezi kuvuka sehemu nyingine, kwa sababu ya watu fulani wajinga ambao hawakutaka kusoma dini yao na kujua jambo fulani katika mambo ya dini. Kwa kutokuwa na elimu kuna madhara makubwa, kuna madhara makubwa. Kwa sababu walikataa kujifunza, wao wakakimbilia matendo, wakaruka vipengele, wakaruka kipengele cha nini, cha elimu, wakawa wanapenda na wanaazimia wakafanya kazi, wakakosa elimu. Sasa madhara yake yakawa ni makubwa kuliko manufaa walikuwa kikusudia. Tukitaka kusudia kheri, lazima tujue hiyo kheri ikoje na inapita vipi na mafundisho yake yakoje. Hata swala tuifanyia kazi, lazima tujue masharti yake, nguzo zake, tujue yale yanayoharibu swala na yanayoweka swala kuwa sawa sawa. Lazima haya tuyajue, kwa sababu yote yanafundishwa katika ilmu. Lakini tukikimbilia kufanya kila siku, utaonekana unainama unainuka, unainama unainuka, unaondoka zako, hautopata weza kulipwa na Allah tabarak wa taala, kwa sababu jambo unalifanya hulijui. Hauwezi kuona uzito wala huwezi kupenda, kwa sababu hujui. Sasa utapendaje kitu ambacho usichokijua? Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa lazima, ndugu zangu katika imani, hivi vipengele kuvijua, mtu ajue, afu apende, aazimie kufanya, kwa sababu katika kuazimia ni kutenda vile vile, kama alivyosema Imam Ahmad kumwambia mwanawe kwamba niyatun saliha, kwamba nia iliyokuwa nzuri, laka amal, ni matendo kwako, hata kama hujafanya, umekusudia kufanya lakini ukapata kizuizi. Mathalan, mtu anaumwa madonda ya tumbo, akawa hawezi kufunga Ramadhani, Allah anamlipa jambo kamili. Ndio maana akamwekea masharti, akamwekea vitu kwamba asipokuwa anaweza kufunga basi alishize. Akilishiza anapata thawabu za mtu aliyefunga saumu yake. Kwa lazima haya yote mtu kabla hajaelea amri ajue Ramadhani inakwendaje, somo inakwendaje. Nikitoa sadaka wakati huu, moyo wangu uko hivi, je, sadaka inakubalika au haikubaliki? Haya yote yanafunzika yote, wakati gani toa sadaka, nikitoa watu wananiona, najisikia moyo wangu uko hivi, nafanyaje? Haya yote yanafundishwa katika elimu na dini yetu imetuongoza. Na ukifanyia kazi, fanyia kazi katika yale ambayo tumeamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Na sisi Allah anatutaka tufanye, alivyotuambisha tuwe Waislamu, ndio maana tukaingia katika Uislamu, na akatuambia tuingie Waislamu wazima wazima. Na alipotuambisha tufanye ibada, tuzifanye ibada kwa kulingamana na mujibu wa elimu na kuipenda na kuazimia kufanya. Tusiogopee dunia yetu, wala tusiogopee kwa mtu fulani. Sisi tumuogope Allah tabarak wa taala ambaye katuamrisha haya yote. Katika mambo ya mavazi, lazima tujue sisi ni Waislamu, hatuwezi kuvaa kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Sisi Uislamu unakutaka wewe utofautiane na wasiokuwa Waislamu, haimaanishi kwamba uwatenge. Wale kuwa nao na kuwalingania na kuwakumbusha, lakini uwe tofauti na wao, kwamba padri akivaa yale mavazi yake na wewe ndio uvae hivyo hivyo. Haimaanishi hivyo. Uislamu ndio maana una mavazi, unakuachilia uvae, lakini ukakuwekea vidhibiti kwamba mavazi kama haya, na ukakwambia tusijifananishe na wale. Kwa hiyo ukakwambia tusijifananishe na wasiokuwa Waislamu, ina maana hata yale mavazi yao ni kuyacha kuvaa mavazi ambayo yanakuonyesha yule ni Muislamu, yule sio Muislamu. Haya basi, umevaa mazingira kama ya kwao, lakini lazima utofautiane nao, kwa sababu tumeamrishwa hata katika ibada tusijifananishe nao, kula tusijifananishe nao. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika kunyoa nywele, kunyoa mistaili za kifirauni, kwa sababu zile staili zote zimeanza katika watu wa Firauni, kunyoa si viduku, si kunyoa hivi, si kunyoa hivi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ninachohimiza sana kujua haya yote haya. Uliza kwamba inaelekea kutoa sadaka, kimo gani nitoe kadhaa, kwa sababu mtu anaweza akatoa kitu ambacho mahala sio kwake, ikawa ikubalike sadaka hiyo. Kwa hiyo lazima haya mambo tujue tu, tujue amri aliyotumisha Allah tabarak wa taala, hiyo amri tuipende na tuwazimie, tusiogope dunia yetu kubadilika, na vile vile tuifanyie kazi na tutie katika matendo. Kwa sababu ya muda, tutaishia katika mambo haya manne. Insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akitupata kutuwafikisha, tusome mambo matatu yaliyobaki na tuyajue, ili tupate kuchukua tahadhari na kuyaweka mbele ya macho yetu, yatembee mbele ya macho yetu katika ibada zetu. Tunayajua haya, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala dinihi. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a, Allahumma arina batila batila warzuqna ijtinaba, Allahumma ashfi maradana wa marada almuslimin, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.